verk. Ser vi gjennom skrifta og historien sitt vitnesbyrd, er det mye å lære. Her skal vi se på noen av grunnsannhetene som følger fra de fem premissene vi introduserte i Livskart 1. La oss gjenta dem. Gud, sannhet, menneske, ansvar, skaperverket. Som Guds folk er vi kalt til å gjøre disipler av alle folkeslag. Siden befalingen ikke handler om individnivå, er det snakk om å disippelgjøre hele samfunnet med identitet, grense og hensikt. Det unike ved sannheten er at den kan tilegnes fra innsida og ut, og at den er helt og fullt kompatibel med skaperverket. Dermed har sannheten en fordel foran alle andre tanker, ideer og livssyn. Den fungerer. Her følger sju prinsipp som har et historisk vitnesbyrd og har fungert. Individualitet. Sjølstyre, karakter lik Kristus, samvittighet av vår mest dyrebare eiendom, styresett i henhold til skrifta, å plante frø eller disippelgjøring, og frivillig union. La oss se på de enkelte elementene. Individualitet. Uten denne grunnsannheten faller det mest i grus. Finnes det ikke noe individuelt, så er alt det samme. Da kan vi ikke definere noe som helst. Fordi alt er ei stor suppe. Det er vel lite som er mer åpenbart i verden enn at individualitet finnes. Vi gjenkjenner og fungerer på dette grunnlaget hele tida. Alt som defineres som unikt blir også individuelt. Naturlig nok skjønner vi at Gud er unik og et individ. Han er gitt definisjon til hele skaperverket. Det er så gjennomsyret av individualitet og det unike at det nærmest ropes ut. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, unike alle sammen. Jorda, unik i universet. Hver eneste planet er unik. Gud har gitt stjernene navn fordi de er unike og individuelle. Hver eneste unike dag i skapelsen gjorde Gud nye, individuelle og unike ting. Hvert eneste molekyl er unikt. Dyra er individuelle i sine arter, og de er individuelle innenfor sine arter. Uten det individuelle kan en ikke ha relasjon fordi det følger av relasjonens natur at det skjer mellom individ. Som alt er unikt og individuelt, blir det også uttrykk for Guds ufattelige kreativitet og mangfold. Så, ved slutten av skapelsen gjorde han mennesket unikt og individuelt. Skapt i Guds egen lignelse blir vi også unike refleksjoner av den umålelige. Det trengs ikke mye observasjon for å konkludere med at mennesker også er individuelle og unike. Personlighet, temperament, utseende, størrelse, hudfarge, slekt, interesse, gave, talent og så mye med annet gjør oss fantastisk ulike alle andre. Samtidig som vi har alt dette unike, finner vi også at alle mennesker er skapt i lignelsen til skaperen, noe som gir oss helt lik verdi. Vi er mennesker. Individualitet må derfor settes i en sammenheng for å fungere. Gud er sammenhengen, og sannheten gir oss rammene. Dette er noe som gjennomsyrer skaperverket og må erkjennes. Menneskets gudlikhet gir oss verdifulle, noe som gir oss et forvalteransvar, fordi vi er skapt med evner til å elske. Våre evner og vår verdi fører til det andre prinsippet. Sjølstyre. Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn. Det hersker vel liten tvil om at Gud ga Adam og Eva et oppdrag som var kompatibelt med deres utrustning. Ingen dyr fikk samme ansvar for Edens hage. Sjølstyre eller sjølkontroll er forventa i Guds rike. Dette handler om kjærlighetens sanne vesen. I samme åndedrag må det sies at sammenhengen igjen er relasjonen med Gud. Ikke tanken om at mennesket ble skapt for å gjøre dette i egen kraft. Vi er faktisk skapt for å ha behov for Gud. Han ønsker å være vår kilde og velsigne oss. Tar vi en titt på ordet sjølstyre, så finner vi to ord, sjøl og styre. Det første refererer til individet du er, og det andre handler om ei forvaltning. Du er skapt for å leve i kjærlighet, noe som har sin opprinnelse i ditt individ. Krafta kommer fra relasjonen med Gud, men du er sjølve forvalteren. Helt fra Adam og Eva begynte å skylde på andre da de spiste den forbudte frukta. Er ansvarsfraskrivelse vært et gjennomgående tema? Her finner vi i realiteten et paradoks som bevitner vår evne til sjølkontroll, men samtidig også mangelen på kraft. Mange vil gjerne bestemme ting sjøl. Det handler om å tilfredsstille begjær og lyste. Men når det snakker om verdivalg, moralske og etiske valg, så forsøker mange å fraskrive seg ansvar, eller å skylde på andre. Som mennesker skal vi lære å ta ansvar for å forvalte våre liv. I vår egen person har vi masse spennende å forvalte. La oss nevne noe. Du er kanskje mer å legge til selv. Ånd, sjel, legeme, samvittighet, personlighet, temperament, talent og gave. Alt for mange ikke forstått hvor verdifulle og hvor elsket de er og aspirerer ikke til det høgste. Dermed velger de bort et liv i frihet og feller under synda sitt slaveri. Mange velger mørket framfor lyset, faktisk fordi de heller vil ha det. De velger umoral og ødeleggelse heller enn å ta ansvar. Det ligger en håpløshet til dette, noe som Jesus kom for å svare på. Han er krafta som bryter syndas i makt og setter oss inn i Guds rike der det er liv, hensikt, håp og framtid. Der kjærligheten råder, er det også selvkontroll. Da ønsker alle å forvalte sine liv på beste måte. Der finnes også livskrafta. Selvstyre er noe godt som legger grunnlaget for disippelgjorte nasjoner. Karakter lik Kristus. Når individet forvalter sitt liv i relasjon med Jesus, blir det formet noe i ens indre. Tilbedelsen av den sanne Gud vil prege oss, og vi blir stadig mer lik Han. Når Gud sier «Jeg er trofast», vil denne sannheten også gi noe i vårt indre. Andre ting han har sagt om seg selv er at han er barmhjertig, langmodig, nådig, saktmodig, ydmyk og rettferdig. Sann tilbedelse og overgivelse til Gud vil gjøre at gudlikhet skinner ut av våre egne liv. Dermed vil disse ta bolig i oss gjennom relasjonen. Når disse så blir prøvd, vil de bli styrka og tåle stadig mer motstand. Vårt ypperste eksempel er Jesu liv, der han makta å vandre gjennom konstant motstand og forfølgelse, men samtidig viser hvem den himmelske far virkelig er. Karakteruttrykkene er mange, også unike. Det som likevel er viktig, er at de har sin opprinnelse i Gud. Her er noen vi finner vitne om i Skrifta. Dyd, gavmildhet, gjestfrihet, driftighet, punktlighet, mildhet, oppmerksomhet, besluttsomhet, omtenksomhet, lojalitet, lydighet, bestemthet, utholdende og håpefull. Leser du Skrifta, vil du finne mer. I tillegget bak i boka finner du også en større oversikt fra det Skrifta legger fram. Samvittigheten, vår mest dyrebare eiendom. Her er vi egentlig to prinsipp i ett, men det er sannheten om retten til eiendom som ligger i bunnen. Når vi lærer å leve livet foran Guds ansikt og forstår at vi er individ med ansvar for oss selv, ja, da ligger det også eiendomsrett i dette. Er jeg ansvarlig for mitt liv overfor Gud, så har jeg også retten til å forvalte det. Grunnen til at vi vet vi står ansvarlig overfor Gud, er at det er Han som dømmer oss ut ifra retninga vi har valgt. At vi har vår eiendom i vår egen person er noe Gud har gitt oss. Vi er fri til å forvalte våre liv slik vi ønsker. Utgangen bestemmer vi selv, men det er Gud som dømmer og utfører dommen. Grunnen til at samvittigheten er vår mest dyrebare eiendom finner vi i Paulus sine ord. Brødre, med fullgod samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud like til denne dag. Videre skriver han til romerne. Jeg sier sannhet til Kristus. Min samvittighet vitner med meg i Den hellige ånd. Når det gjelder å navigere gjennom livet, samvittigheten har gitt oss for å skille mellom rett og urett, godt og ondt. Det var i samvittigheten det stakk når Den hellige ånd overbeviste mennesket om synd. Dermed blir denne grunnleggende forståelsen av mennesket opprinnelsen til tanken om at samvittigheten er som hellig grunn å regne. Den tilhører individet, og den er et prinsipielt uttrykk for menneskets eiendomsrett til sitt eget liv. I konsekvens følger det at individet også har eiendomsrett til resten av sin person. Videre også det denne personen skaper eller videreforedler ut fra sin naturlige tilstand. Åndsverk handler om noe som er sin opprinnelse i en person og tilhører denne. Denne grunnleggende forståelsen av individet sin verdi er svært viktig i samfunnet. Siden mennesket skapte Guds bilde, blir det også den suverene entiteten i samfunnet. Det er i mennesket Guds rike vokser. Individet blir dermed byggestein i lokalsamfunn og nasjoner. I Guds rike er også Guds regjering i mennesket sitt indre. Respekt for mennesket sin samvittighet og retten til eiendom er helt fundamental når en bygger samfunn. Styresett i henhold til skrifta. Styreform er typisk en konsekvens av det rådende livssyn i et samfunn. Det finnes unntak, med for eksempel krig, invasjon, annektering osv. I Livsskadd 1 snakker vi om styringsfilosofier. Disse får sin konsekvens i de formene som blir opprettet i styret av en nasjon. Dermed handler ikke det bare om myndighet og regjering, men hvordan familie- og samfunnsstrukturen opererer. I dagens globaliserte situasjon er det veldig mange nasjoner som har konsensus om at pluralisme er veien å gå. Dermed får en ofte klare og sterke spenninger mellom filosofier i samfunnet. Fordi livet henger sammen, og selv regjeringsformer er et uttrykk for ens djupeste livssyn, får en ofte polariserte samfunn. Mange velger å holde seg til noe historieløst som beskrives som humanismens verdifundament. Fordi humanisme i utgangspunktet handler om skapelsens Gud, forstår vi at det har blitt utvatnet og mistet ankerfeste. Det er ukorrekt å si at religion ikke er noe med myndighet og regjering å gjøre. Formene vi etablerer i samfunnet er en direkte konsekvens av det vi tilbyr. Hovedgrunnen til argumentet for skille mellom stat og kirke er at staten skal holdes unna kirka, ikke motsatt. Den ene bruker makt, mens den andre bruker påvirkning og frivillig respons. Vi ser denne konsekvensen i Israels historie. Samuel var blitt gammel og satte sine sønner til dommer over folket. Og de sa til ham, «Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Sett nå en konge over oss til å styre oss, slik alle folkene har.» Så bekreftet Gud det som hadde skjedd i folket sin hjerte. Da sa Herren til Samuel, «Lyd folk i alt de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem.» Videre ser vi at Herren åpenbarer hva som skal skje når folket vil ha en konge som resten av folka. De vil ende opp som slave av kongen, fullstendig motsatt av det som var Guds hensikt. Dette viser hvor ulikt Guds rike er fra alt annet. Han har sagt at vi skal gjøre disipler av alle nasjoner. Dermed innebærer det at vi skal vise deg Guds vei, den som handler om riket inni oss. Guds vei etablerer andre former fordi den også er et annet åndelig utgangspunkt. Det skal presiseres at Gud har brukt ulike former også overfor sitt eget folk, dette som er kortsiktig hensikt. De opplevde slaveri og undertrykkelse, ja til tider brutal tyranni og bortførelse. Dette handler om å forstå tida en nasjon er i. Samtidig må vår standard være å døype folka i navn til Faderen, Sønn og Den hellige ånd. Dermed må vi aspirere til det høgste, som er Guds vei. Det særegne med verden vi lever i er at vi også må ta synden og dens effekt i betraktning. Mange nasjoner ligger fullstendig under synd og vonde åndskrefter. Uansett form må vi forstå at Guds hensikt er frigjøring, både åndelig og sosialt. Vi ser tre grunntanker når vi snakker om styreform. De har alle sin hensikt og sammenheng der de passer inn. De har ulike navn alt etter hva sfære de blir uttrykt i. Monarki, aristokrati, demokrati. Hver av disse er i sin rettmessige plass i et samfunn. Dette har å gjøre med en rolle, hensikt og mekanisme som er etablert for tilregnelighets skyld. La oss minnes på hva Jesaja sa om Gud. For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss. Dommer, lovgiver og konge. Jesaja sier innforstått at disse funksjonene hos Gud er frelse for folket. Legger vi til grunn at Gud er god, kjærlighet og visdom, så forstår vi at når disse tre funksjonene eksisterer i et samfunn med Gud som kilde, så er det godt. Vi ser raskt at ingen av funksjonene kan fungere uten innhold. Her kommer livssyn igjen til sin fulle rett. Et samfunn må ha alle disse uttrykkene, men enda mer vesentlig er hva livssyn de er bygd på. Når grunnvollene nedbrytes, hva makter han en rettferdige? For vi gir noe mer innhold til de tre grunntankene for styreformen, skal vi koble med disse funksjonene hos Gud. Konge er monarki, dommer er aristokrati, lovgiver er demokrati. Når vi søker å overføre disse til form i samfunnet, må vi ta en vesentlig faktor med i betraktningen. Gud har vist det trufast gjennom all historisk i forvaltning av disse. På jorda har vi mennesker som også er falt i djup synd. Fordi dette handler om å forvalte makt, er det behov for visdom som gjør at misbruk av makt gjøres minst mulig. Det er ofte gjennom makt at mørkets krefter søker å fremme sin agenda. Da er også frykt involvert. Et rettferdig menneske med makt vil alltid søke å ha makt under kontroll, mens et urettferdig menneske vil bruke makt til å kontrollere. Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Når Guds folk lærer å stå i Guds sted, som Guds representant på jorda, kan han velsigne deg og støtte deg, reise deg opp til en velsignelse. Så lenge vi tenker på samme vis som verden, vil det føre til vanære å sette noe som kaller seg ved Guds navn til å forvalte makt. I Guds rike er makt under kontroll. Dette er saktmodighet, sjølkontroll. For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Her snakker vi altså om et paradigme der vår interesse er det himmelske riket, ikke å være plettet av verden. Vi skal lære å tenke Guds tanker om alt. Når vi blir renset i hjerte og tanke, kan vi vokse sterke i vårt indre, og som Guds tjenere kan han sette oss som sine tjenere, også på de høye plassene. Dette handler vel så mye om å stå i en åndelig krig på vegne av nasjonene. Når makt ikke misbrukes, kan et samfunn vokse og fungere etter Guds hensikt. Israel fikk lova som sin tuktemester eller lærer, inntil Jesus skulle komme. Gud ga dem gode lover, og når de levde etter dem, hadde de medgang og var velsignet. Når de veik bort fra Guds lover, fikk de erfare konsekvensen av det. I nasjonene lova regnes som Guds måte for å gi beskyttelse eller frelse for folket. Denne verden vi lever i har blanding av alt fra det mest kjødelige til det mest åndelige. En kan ikke forvente at kjødelige mennesker skal fungere under åndens åpenbaring, men en skal kunne forvente at alle mennesker fungerer etter kjødets lov. De 10 buda ble for Israel en grunnlov for både personlig liv og samfunnsliv. Dette var et uttrykk for deres tilbedelse av skapelsens Gud, Jehova Elohim. Denne tilbedelsen fikk dermed konsekvens i alle livets sine uttrykk. Israel er et utvalgt folk, men lovene de fikk er universale. De er Guds visdom som kommer fra skapelsens natur. Som vi senere lærer, er de uttrykk av det å elske Gud vår neste år selv. De 10 bud er kjærligheten forklart til kjødet. Dermed har de evig gyldighet. Selv om vi ser Guds klare ledelse når han ga lova til Israel, er det verdt å merke seg at han også ærer sitt ord om at mennesker skal råde jorda. La oss minnes orda: «Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fra for alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk.» Da svarte hele folket, alle sammen: «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre.» Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Den lovgivende makta i landet ble altså nasjonens folk. De ga sitt samtykke til Guds lov og gjorde den gyldig for seg selv. Lova ble også nedskreven slik at de hadde en ekstern referanse, et grunnlovsdokument, som de alle kunne holdes tilregnelig overfor. Tilbedelse har direkte konsekvens på formen en etablerer i samfunnet. Det må nevnes at forståelse, karakter og modenhet er viktige faktorer i denne sammenhengen. Israelsfolket fikk lova fra Gud. De samtykka til den og gjorde den til sin egen. Når de gikk bort for å tilbe Gud å holde lova, fikk de som Guds utvalgte folk erfare konsekvensen av dette. Israel er blitt satt under en høyere standard, men en som vi skal lære til alle verdens nasjoner. De som kalles hedningefolka, skal få lære av Israel. Den lære og den tilbedelsen som finnes sted i verdens nasjoner vil være fundamentet til lovene som blir vedtatt. Dermed ser vi at den lovgivende funksjonen blir lagt til folket, altså de som skal styres. En samtykke til nasjonen sine lover. Historisk er det typisk at det er noe enhetlig når en nasjon oppstår, og at folket dermed identifiserer seg med noe som er felles. Utgangspunktet er ofte klart. Ettersom tida går, vil dette naturlig nok bli utfordret av ulike strømninger, livssyn og hensikter. I et mekanisk system vil en datamaskin kunne fungere basert på de lovene som ble lagt ned. Den vil gjøre det den skal. I menneskets vær har vi med personer å gjøre. Disse kan forandre både tanker og motivasjon. Dermed må samfunnet legge inn mekanismer for tilregnelighet slik at en holder seg til de lovene en er enig om. Når den lovgivende makten ligger hos folket, må det finnes tjenere som både dømmer i henhold til lova og utfører det som lova sier. Samfunnet har dermed dommere og et rettsvesen som tjener folket. Disse må naturlig nok være sterke både i karakter og i visdom. De må ha god forståelse av lova, eller det lovområdet de dømmer innenfor. Dette er en viktig samfunnstjeneste. Hos Israels folke ser vi at Moses ofte var dommer i saker mellom folk. Nasjoner må også ha tjenere som fungerer som tilsynsmenn og utøver makt i positiv forstand. Denne rollen er egentlig blitt veldig overdrevet i de fleste nasjonene. Fordi mange blir korrumpert av makt, er sentralisering av makt et stadig tema. Å samle makt i én person betyr å innsette en hersker eller en konge. Israel hadde som tidligere nevnt ikke en konge i begynnelsen. De hadde lover og dommere. Grunnen til at de ønsket en konge var en ansvarsfraskrivelse. De var umodne og ønsket en forelder, en som kunne bestemme over dem. Historisk ble lova en stedfortreder eller en representant for Gud på jorda. Dermed er det lova som er den fungerende kongen eller herskeren. Folket samtykket til lova. Dommere ble satt inn for å dømme etter den, og ei utøvende makt fikk rett til å handle etter lova. Menneskets tendens til å synde og misbruke makt gjør at det også må være veldig klart skille mellom disse funksjonene. I et anarki mangler lova. I et diktatur er lova et menneske eller et system. Etter skrifta sin forståelse er lova Guds representant, og de tre funksjonene fungerer klart adskilt som tjenere til det gode. Det kan illustreres med figuren på side 47. Dersom et folk skal ha fred og velstand, må lovene ha sin kilde i skrifta. I den tida vi lever i, er synda en realitet. Vi må uansett bygge samfunn rundt samme forståelse som Gud har. Han ga Israel, som før også var hedninga, lova som et kjødelig uttrykk for Guds rike. Dermed må tilbedelse av Gud stå sentralt i en nasjon. Uttrykker vi vår styreform som en refleksjon av de foregående prinsippene og de fem premissene, så har vi et solid utgangspunkt. Filosofen John Locke skrev, «Som mennesker har vi Gud som vår konge og er under fornuftens lov. Som kristne har vi Jesus Messias som vår konge og er under loven som er åpenbart av ham i evangeliet.» Dermed finnes det en høyere lov enn den vi ser i noen av nasjonene sin grunnlove, nemlig lova skreven i vår hjerte, åndens forståelse og åpenbaring av Guds rike. Dette er en fremtid vi skal få oppleve som stiger inn i Guds rike gjennom døra som i Jesus Kristus. Dette er et fredsrike der kongeriket etablerte hjertet til borgerne. Der er ikke lov av konge, men Jesus Kristus er konge. Han regjerer ved kjærlighetens lov. Der er det fylde av modenhet i både kjærlighet og visdom. Der skal det gode igjen erfares slik Gud ønsker det helt i starten. Han er i ferd med å gjenopprette sine hensikter. Guds rike kommer, og vi kan være hans tjenere. Jesus sa, «Dere vet at de som gjelder for å være fyrster over folkene hersker over dem, og deres stormen bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere skal være alles tjener.» Guds rike handler om et paradigmeskifte. Disiplene forstod ikke før den hellige ånden åpenbarte det. Samtidig viser det at vi kan stige inn i rolle i samfunnet og tjene med en Guds rike forståelse. Dette fordrer at vårt hjerte og sinn er grunnet i relasjon med Gud. Når han ser mennesker som vandrer i kjærlighet og visdom, kan de bli innsatt som Guds tjenere. Da blir det også klart at det er Guds ord og skrifter som blir vår autoritet på alle livets områder. Dermed må vi stå for det Gud står for. Er han vår konge og herre, så er det han som er vår kilde. Når vi forkaster Gud som kilde, er vi heller ikke under hans vern. Guds frykt er begynnelsen til visdom. Vi ser at vårt livssyn og vår tilbedelse får konkrete uttrykk i samfunnet. Gud er den som gir innhold til uttrykket vår. Det finnes styreformer som har sin opprinnelse i skriften. Det er mye mer å lære fra skriften når det gjelder disse. Hovedpoenget er at Gud også har lært oss sine veier på dette området. Plante frø, disippelgjøring. Disse ord som jeg byder dere i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Overføringen er det som forløser større hensikt gjennom generasjonen og historien. Vi har så langt snakket om innhold, og til gjennom det prinsippet med oss viktighet av å engasjere seg og bygge. Undervisning og disippelering er nok alltid vært Guds hjerte. Han ønsker å velsigne og gi av seg selv. Innforstått skjønner vi at det handler om en stadig prosess av læring og åpenbaring. Utforskning og oppdagelse er spennende element i livet. Dette var meint å være vårt privilegium og store glede. Tenk å kunne gi videre det beste av det vi selv er mottatt fra Gud og andre. Tenk å kunne være en velsignelse og hjelpe andre å vokse i kjærlighet og visdom, slik at det gode får stråle ut Guds herlighet. Når vi forvandles ved at vårt sinn blir fornyet, skal vi kjenne Guds vilje, den gode. Guds vilje er at vi skal lære andre det vi selv har lært. Vi skal utdanne ånd, sjel og legeme, hele mennesket, slik at det er fullt ut i stand til all god gjerning. Dermed må vi innsjå at vi alle har rollen når det gjelder utdanning og overføre det gode. Det er ikke bare en lærer på skolen. Ansvaret starter i familien. Skole og utdanning er foreldre og foresatt sitt ansvar. Samtidig har vi alle fått et generelt kall til å undervise nasjonene. Slik blir frøa planta som vil vokse opp og bære frukt. Det vi tror å leve ut vil det reproduseres. Der vi er passive eller apatiske vil andre komme med si lære. Dermed er det så vesentlig at vårt livssyn er altomfattende og at skrifta får være autoritativ når det gjelder å beskrive samfunnet. Historia ber vitne om arva til de som ikke foretok overleveringa. Når generasjonene bygger sammen, blir det en sunn kontinuitet. Når det er splid mellom generasjonene, blir det motpoler og ofte noe reaktivt. Dette skader samfunnet, fordi en ikke tenker relasjonelt eller logisk, men ofte ut fra følelser og smerte. Disippelgjering er en nøkkel for å bygge nasjoner. Frivillig union. Dette siste prinsippet handler om frukt av de seks første. Når en inngår en pakt eller går inn i et samarbeid, er det meint å skje med en solid og grundig felles forståelse. Dette er fordi en pakt blir holdt ved indre kvaliteter, ikke ytre lovpålegg. Det er hver av forskjell mellom ville og måtte. En frivillig pakt blir inngått med stor respekt for de involverte. Dette er et forhold som i essens er åndelig, fordi det er det djupeste i vårt vesen som blir investert i noe nytt. Ekteskap er et godt eksempel på dette. I samfunnet har vi også mange andre typer paktsuttrykk. Dette er noe av Guds hensikt, at vi skaper noe nytt når vi går sammen i fellesskap. Slike uttrykk finner vi i ulike samfunnsområder. Ulike eksempler er ekteskap, yrkessamarbeid, oppstart av bedrift, idrettsklubb og andre typer samarbeid som blir opprettet med gjensidig forståelse. Handel er også gjort med paktsforståelse. Det er en gjensidig respekt for partene som er involvert. Skjer det brudd på en pakt, union eller et samarbeid, er en lov som beskytter den rettferdige og straffer den urettferdige. Rettsvesenet dømmer i slike situasjoner ut fra lovene som råder i nasjonen og over forholdet. En utøvende makt håndhever en dom. Gud selv er det ypperste eksempelet på en slik frivillig pakt eller union. Han er kjærlighet og har overgitt seg selv til å være dette til evig tid. De tre personene i den treenige Gud er pakta sitt opphav. Slik er vi også meint å fungere i samfunnet. Der kan vi reflektere Gud gjennom våre relasjoner, bygd på en grundig forståelse av vår eksistens og hensikter.